Naslednji prispevek pa bo predstavil Tadej Riffel. Trenutno zaključuje podiplomski študij filozofije v Münchnu. Tudi on je bivši dejak Škofijske klasične gimnazije. Potem pa je izobraževanje nadaljeval na filozofski fakulteti, kjer je diplomiral iz zgodovine in filozofije. Tadej nam bo prek večletne osebne izkušnje animatorstva na duhovnih obnovah predstavil, katere ne bi bile temeljne kvalitete dobrega animatorja in nam tudi predstavil, kako lahko animator spodbuja čustveni, pa tudi socialni, moralni in duhovni razvoj pri mladih.
Jaz ne bom povedal veliko novega, jaz bom samo opisal tisto, kar se je že zgodilo. Kot že rečeno, bo šlo za izkušnjo. Eno izmed izkušenj, ki sem jo imel kot dijak Škofijske klasične gimnazije, in sicer izkušnjo animiranja. Izbral sem se pa to izkušnjo preprosto zato, ker mislim, da lahko pač povem vsaj nekaj stvari, ki so pač vsaj nekaj kompetentnega, če se tako izrazim. Sem pa vesel, da sem po nekaterih rošadah, da je to moje predavanje pristalo v sklopu humanizma in presežnosti, kajti to sta gotovo dve področji, ki me, pač dve področji človeškega ustvarjanja, ki me najbolj zanimata. Pač lahko bi jih pomenovali tudi humanizem kot filozofijo in presežnost kot duhovnost. Sem pa prepričan, da je v resnici človeška oseba tista, kjer se te dve razsežnosti praktično stikata oziroma kjer je po mojem mnenju, pa to ni samo moje mnenje, kjer je edino smiselno sploh govoriti nekatere bistvene stvari o tako o človeku kot o Bogu. Lahko bi citiral, se spomnim zdaj vmes, na en citat iz Ireneja Lionskega, ko mislim, da pravi, to je tak približen citat, da je največja božja slava je v bistvu živeči človek. Zdaj, jaz bom govoril pa o osebni izkušnji, jaz ne bom govoril o osebi, o teh nekih teoloških ali pa filozofskih razlogih za to, kaj zdaj, oziroma osebini, kaj sploh je oseba, ampak preprosto o osebni izkušnji. Zavedam se, da je osebna izkušnja nekaj krhkega, ampak spet po mojem skromnem prepričanju, da je pač tudi v tej krhki izkušnji skrito nekaj absolutnega. Torej, od tega, kar sem bil jaz animator na ŠKG-ju, je že kar nekaj časa. Zdaj, sam spomin na konkretne izkušnje, ki sem jih doživel z mladimi, pač bledi, ampak morda pa je zdaj prav, da tudi za nekaj take časovne oddaljenosti lahko spregovorim o nekaterih bistvenih poudarkih, za katere mislim, da so pač ključni oziroma ki so bili ključni pri tem samem procesu animiranja. Zdaj jaz sem jih razdelil na štiri točke. Prvič mislim, da gre pri animatorstvu za to, da je animator duša dogajanja. Besede animator, ki jo sicer uporabljamo za različne namene, se v resnici skriva latinska beseda za dušo, anima. Če torej poskušamo na splošno predeliti animatorja, gre za nekoga, ki je duša nekega dogajanja. Kot že rečeno, sem bil to za časa mojega šolanja na ŠKG jaz, medtem ko so bile tisto nekaj vsakoletne duhovne obnove z dijaki po različnih krajih Slovenije. Kdor je bil kdajkoli v svojem življenju animator, v procesu vzgoje in izobraževanja lahko pritrdi ugotovitvi, da je animatorstvo nekakšen most med tistimi, ki imajo avtoriteto, torej med učitelji in voditelji, in tistimi, nad katerimi se avtoriteta izvaja, torej učenci oziroma udeleženci. Osnovna naloga animatorja zato ni namenjena samo izvajanju programa, ampak predvsem ustrezni pripravi udeležencev, da v določenem programu intenzivno sodelujejo in od njega odnesejo čim več novih spoznanj in morda tudi izkušenj. Animator je torej nekakšen zunanji motivator, ki druge spodbuja k sodelovanju, ne glede na njihovo lastno, torej notranjo motivacijo. Za bolj tehnično dojemljivo publiko lahko rečem, da je animator kot tisti drugi in s tem zunanji akumulator, ki pomaga prvemu, ki se torej nahaja v posamezniku, da vžiga. Tako se spomnim delavnice, ko sem se še učil veščine animatorstva in smo govorili o tako imenovanih icebreakerih, oziroma lepo slovensko rečeno ledolomilcih, katerih naloga je, da strejo slabo motivacijo v skupini in poskušajo vnesti pozitivno naravnanost na delovanje leti. To pa je šele začetek, se mora animator poleg vseh priučenih veščin premoči dobršno mero talenta, da zna razbrati prave trenutke za aktivacijo in po drugi strani tiste, ki prinašajo pomiritev. Drugače rečeno, animator diha in čuti skupino, ki jo animira, obenem pa je pozoren na doseganje določenih ciljev, ki jih od skupine pričakuje voditelj. Animator je torej tisti, ki razume in zato ne sili, ampak spodbuja in obenem tisti, ki pričakuje in se veseli slehernega napredka. Lahko bi celo rekli, glede na tematiko tega simpozija, da animator na neki ravni saj deloma v sebi združuje spoznanja znanosti, v tem primeru psihologije, lastno ustvarjalnost, je neke vrste umetnik in pa seveda dinamiko življenja, za katerega pa vemo, da s pomembnim segmentom korenini ravno v duhovnem. Zdaj, animator skupine na duhovni obnovi pa je še toliko bolj povezan s področjem religije. To bi bila prvi tak poudarek. Drugi je združevati v različnosti. Če se spet vrnem k latinščini, nam ta besedo religija med drugim razlaga tudi kot določeno združevanje. Brez da bi se morali poglabljati v filozofske in teološke posledice take razlage, lahko rečem, da animatorjevo poslanstvo na ravni duhovnih obnov temelji ravno na združevanju, torej lahko ugotovimo, da gre pri animiranju primarno za religiozno poslanstvo. Za kakšno združevanje gre? Delo animatorja po večini vključuje delo v manjših skupinah, kjer je animatorjeva naloga ta, da vsaka skupina kljub različnosti posameznikov deluje čim bolj homogeno. Pri tem mora animator paziti, da se samostojnost članov skupine ne izrodi v njihovo nastopaštvo in da tudi bolj zadržani člani prispevajo svoj del k končnemu uspehu dela po skupinah. Obenem pa animator skrbi tudi za to, da posameznikove lastnosti ne postanejo talec določenih splošnih pričakovanj. Različni osebni pogledi in mnenja ob določenem vprašanju morajo ostati ohranjeni, a kljub temu se stremi k tistemu, kar vse ljudi združuje in jih obenem povezuje. Razvoj se tako ne poveže le na ravni doseganja učnih ciljev in pridobivanja drugih znanj ter veščin, temveč tudi na ravni tako imenovane vzgoje za vrednote. Vsaka duhovna obnova je bila s svojim tematskim poudarkom okostje, ki so jo morda nekateri udeleženci razumeli tudi kot obvezno vsebino, vendar pa je, po mojem mnenju, bila predvsem nekaj drugega. Bila je namenjena temu, da se sošolci v razredu pogovarjam še o čem drugem kot samo o šolskih zadevah. Pogovori znotraj manjših skupin so bili priložnost za podelitev različnih izkušenj, ko vsak na svoj način doživlja svet okrog sebe, tudi kar se tiče duhovnega področja. V višjih letnikih pa se je tudi ponudila možnost, da vsak zase razmisli določeno vprašanje, tako da je bila vloga animatorja v tem primeru samo še obstranska. Notranji motivator naj bi bil razvit do te mere, da dijaki niso več potrebovali zunanje duše, ki bi jih spodbujala k premišljevanju o bistvenih stvarih v življenju. Ravno življenje kot preprosto srečanje z drugimi, ki so v mnogo čem drugačni od mene, mi je tudi kot animatorju dalo veliko osebni in duhovni rasti. Prepričan sem celo, da mi tega niso mogli dati niti po večini suhoparen študij humanistike, niti zgolj tradicionalne oblike vernosti, ki mnogokrat pozabljajo na dinamičnost vere. Ravno ta dinamičnost vere pa je v ospredju pri mladostnikih, s katerimi sem se v okviru duhovnih obnov vedno znova srečeval. Lahko bi rekel, da gre za mnogotire odseve tega, kar bi imenovali življenjska vera, oziroma nekakšna pozitivna naravnanost v življenju. Da jo človek zmožen videti, mora biti pa predvsem odprtega duha. Zato je tretja lastnost povezana s čudenjem. Osebno me je kot animatorja najbolj pritegnila različnost mladostnikov, s katerimi sem prišel v stik, bodi si prek pogovorov, igre ali pa preprosto pri opravljanju del, kot je na primer pomivanje posode. Vse to me je vedno bolj utrjevalo v prepričanju, da se tisto bistveno na neki duhovni obnovi razreda ne zgodi nujno v okvirih začrtanega programa, temveč v neposrednih odnosih, ki pa se odvijajo na povsem spontani in zato neformalni ravni. Pazil sem tudi, da so bile duhovne obnove za nekatere dijake breme, spet za druge pa prekratke. Mislim, da je to povezano s tem, kako posameznik razume vlogo in namen duhovnih obnov. Kot animator sem imel priložnost začutiti globino in neposrednost mladih, ki pa je včasih kar nekako splahnela v formalnih okvirih programa marsikatere duhovne obnove. Najboljše skupine so bile tiste, ki so določeno spontano energijo posameznikov ali pa kar cele skupine znale prenesti na vzdušje celotne duhovne obnove. Vloga animatorjev in voditelja je bila tako v končni fazi zgolj v tem, da so lahko skupaj spremljali sproščen potek duhovne obnove in se predvsem čudili mladostnosti življenja. Glede na večletne izkušnje animatorstva na škofijski klasični gimnaziji lahko rečem, da je tudi ali pa celo predvsem v posedovanju verskih vsebin ključnega pomena to, da govorimo jezik, ki je mladim razumljiv. Pri tem bomo lahko presenečeni ugotovili, da se nivo vsebin, ki jih želimo posedovati, pri tem ne znižuje, ampak prav nasprotno poglablja. Mladi v verski vzgoji vsekakor ne vidijo vseh poudarkov neke odrasle vere. Gotovo pa imajo vse nastavke za to, da se verske vsebine usidrajo v njih. Sprejeli jih bodo le, če jih bodo izkusili kot del svoje identitete. Duhovnih obnov ne bodo več dojemali predvsem kot nekaj zunanjega, kar še dodatno obremenjuje njihovo že tako naporno izobraževanje, temveč kot sestavni del le tega. Na nek način bodo s tem postali animatorji sami sebi. Zadnji bistveni poudarek, ki sem ga kot animator občutil, je torej povezan z zgledom, ki ga daje animator. Biti zgled. Vemo, kako težko je posredovano vsebino, ki jo slišimo ali preberemo v nadaljem procesu dejanjati v konkretnem življenju. Najbolj prepričljivi zgledi so tisti, ki govorjeno skoraj v istem dihu že izpolnjujejo. Tako kot je vsak človek lahko drugemu zgled, je tudi animator poklican, da duhovne vsebine čim bolj pristno izpoveduje življenje. Ničesar ne naredimo s tem, da govorimo o vrednotah, ki pa jih nismo zmožni živeti. Bolje je, da se o vrednotah manj govori oziroma ponižno govori, kot pa da jih naredimo za samoumevne in s tem nepotrebne preupraševanje. Še bolje je, če znamo pokazati, da je že samo iskanje pravih odgovorov veliko več vredno od podanja naučenih obrazcev. Najbolje pa bi seveda bilo, če bi znali videti in poslušati drugega v tistih najbolj notranjih željah in hrepenenjih. Vse ostalo je namreč drugotnega pomena, ali kot pravi meni ljubi mali princ, bistvo je očem nevidno. Če zaključim, mali princ je med drugim izrekel tudi vsem dobro znane besede, da videti pomeni gledati s srcem. S hvaležnostjo v srcu, da sem lahko nekoč bil animator, lahko rečem, da me je ta izkušnja naučila gledati predvsem skozi drugačne oči. In sicer oči vseh tistih mladih, ki iskreno verujejo in taki, ki se z vero borijo. Tudi meni so stvari postale manj samoumevne, pa čeprav sem se imel za bolj pametnega in izkušenega. Jean-Paul Sartre, veliki francoski filozof, je nekoč dejal svojim študentom: "Kot profesor vas lahko veliko naučim, če mi boste seveda dali priložnost. Tudi jaz vam jo dajem, saj sem se pripravljen učiti od vas." Mislim, da bi bilo dobro, če bi učitelji in vzgojitelji, toliko bolj tisti, ki vzgajamo za vrednote, izrek malega princa razumeli na tak način. Hvala za pozornost.